Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči, okrem Vatikánu dnes upriamime pozornosť aj na situáciu vo Francúzsku, kde sa včera ľudia vydali do ulíc, aby obhajovali tradičnú rodinu. Po spravodajstve bude nasledovať pravidelná rubrika o druhom Vatikánskom koncile.
Príjemné počúvanie vám prajú Mária Fábriová
a Jozef Šofranko.
Vatikán. Na námestí svätého Petra sa včera zišlo tisíce cudzincov, študujúcich či pracujúcich v Ríme. Osobitný pozdrav Benedikta XVI. Patril po modlitbe Anjel Pána práve im pri príležitosti 99. Svetového dňa migrantov a utečencov.
V tohto ročnom posolstve som prirovnal migráciu k putovaniu viery a nádeje. Ten, čo opustí svoju vlasť, robí tak kvôli tomu, že dúfa v lepšiu budúcnosť. Ale robí to i preto, že sa zveruje Bohu, ktorý vedie kroky človeka tak, ako Abraháma. Takto sa migranti stávajú nositeľmi viery a nádeje do celého sveta. Každého z vás dnes pozdravujem osobitnou modlitbou a požehnaním. Zvlášť pozdravujem katolícke spoločenstvá migrantov prítomné tu v Ríme.
Pod oknom pracovne svätého Otca si pozdrav vypočulo aj niekoľko Slovákov, vrátane veľvyslanca Slovenskej republiky pri Svätej stolici Jozefa Draveckého s manželkou. Udalosť komentoval Martin Kramara, duchovný správca Slovenskej katolíckej misie v Ríme.
Sme dnes na námestí svätého Petra spolu so Slovákmi žijúcimi v Ríme. Aj pre nás, pre Slovákov, ktorí žijeme, pracujeme, študujeme vo večnom meste, je to taká veľmi pekná príležitosť stretnúť sa s pápežom, pozdraviť ho, zamávať mu našou vlajkou slovenskou a potešiť sa z toho, že Svätá cirkev pamätá na nás, nech sme kdekoľvek na svete. Aj keď odídeme z hraníc svojej rodnej zeme, tak sa vždy môžeme spoľahnúť na to, že patríme do jednej veľkej rodiny, ktorá sa nachádza kdekoľvek na celom tomto svete. No a teraz túto rodinu pozdravuje náš najvyšší pastier, Svätý Otec, zo svojho okna po modlitbe Anjel Pána. No a my z toho máme veľkú radosť, že tu môžeme byť aj my prítomní.
Francúzsko. Stovky tisíc ľudí sa včera v Paríži postavili za obranu rodiny a manželstva medzi mužom a ženou. Laici, politici, ako aj náboženskí predstavitelia adresovali výzvu socialistickému prezidentovi Hollandovi, rozhodnutému podporiť nový zákon, ktorý by umožnil uzatváranie manželských zväzkov a adopciu detí aj homosexuálnym párom. Francúzsky minister spravodlivosti toto rozhodnutie označil za veľkú zmenu v spoločnosti. Hovorca konferencie biskupov Francúzska monsignor Bernard Podvin tvrdí, že dôveruje zdravému úsudku verejnosti.
Otázka má silný vplyv na hodnoty spoločnosti a ľudia zdravého rozumu vedia, že rodina je niečím, čo sa týka nás všetkých, bez ohľadu na príslušnosť alebo politickú či náboženskú orientáciu. Je očividné, že cirkev zaujíma explicitné stanovisko. Ako by mohla zostať ľahostajná voči tomuto ľudovému hnutiu? Ona však nie je organizátorkou tejto udalosti. Biskupy sa sami v plnej slobode a za pomoci modlitieb rozhodli, či sa na nej zúčastnia alebo nie.
Podľa hovorcu konferencie bol hlavný význam manifestácie jasný.
Časy sú veľmi znepokojujúce. Musíme byť svedkami nádeje a pamätať na túto našu spoločnosť, ktorá bude v budúcnosti oveľa krehkejšia a ktorá bude musieť byť veľmi pozorná voči svojim základným hodnotám. Rodina je nenahraditeľná, to hovoria všetci antropológovia. Svätá stolica zdôraznila svoju podporu cirkvi vo Francúzsku, čo sa týka jej stanoviska v tejto oblasti.
Pokojné protesty sa včera uskutočnili aj v Ríme pred francúzskou ambasádou. Musím povedať, že francúzskych katolíkov pozitívne zasiahla podpora, ktorú chcel Rím vyjadriť cirkvi vo Francúzsku. Dotýkame sa podstaty budúcnosti človeka. Ak máme brať ohľad na budúce generácie, musíme ich chrániť, tvrdí monsignor Podvin. Aj slogan ako Narodili sme sa z muža a ženy včera sprevádzali obhajobu základnej bunky spoločnosti. Podľa monsignora Vincenza Paliu, predsedu Pápežskej rady pre rodinu, hlavný problém spočíva v egoizme a v skutočnosti, že žijeme vo svete, v ktorom prevláda iba ja a ktorý si želá iba práva a žiadne pravidlá.
Napríklad adopcia detí homosexuálmi urobí z dieťaťa akoby druh tovaru. Teda, keď mám právo na toto, mám právo aj na to ďalšie. V skutočnosti dieťa sa musí zrodiť a rásť prirodzenou cestou, ktorou je od nepamäti vzťah otca a matky. Dieťa by malo vyrastať v tomto kontexte.
Predseda dikastéria hovorí aj o neutrálnom jazyku, ktorý sa v súčasnosti rozširuje, hovoriaci o rodičovi A a rodičovi B. Obáva sa, že po manželstve pre všetkých by sa mohli otvoriť aj témy ako polyandria a polygamia. Všetko sa stáva možným, ak je merítkom ja a uspokojenie všetkých mojich túžob, je jasné, že môže dôjsť k čomukoľvek, a teda aj k zničeniu civilizácie. Ako ďalej uvádza, cirkev obhajuje spoločenskú a antropologickú silu rodiny, pretože miluje muža, miluje ženu, miluje všetkých a nechce, aby bola zničená kolíska, kde sa rodí a posilňuje spoločnosť. Nasleduje rubrika Jaroslava Mudroňa o druhom vatikánskom koncile podľa knihy Johna O'Malleyho. Jej názov je Sloboda vyznania.
My teda, ktorí zahrňame v našich osobách a posvetných úradoch celú cirkev, nazývame tento koncil ekumenickým. Tu je slávená jednota, tu je slávený všeobecný aspekt cirkvi, ktorým vydáva ona svedectvo o podivuhodnej sile a prekvapujúcej schopnosti zjednocovať medzi sebou ľudí v bratskej súdržnosti, prijímať formy rozličných civilizácií, jazyky od seba úplne odlišné, najdôstojnejšie vyjadrenia obradov a pobožnosti, ba i protikladné javy, aké vytvárajú život národov, spoločenská realita, kultúra a veda. Všetky tieto skutočnosti cirkev priaznivo usmerňuje v jednote, rešpektujúc legitímnosť ich všetkých a ich prirodzenú rôznorodosť.
Tieto slová pápeža Pavla VI. Z dňa 14. septembra 1964 neboli vyjadrením triumfalizmu a samochvály katolíckej cirkvi, veď pred sebou mal zjednotenú paletu celého sveta, vyše 2200 biskupov a prelátov a ďalších účastníkov koncilu, sekretárov, odborníkov, pozorovateľov, poprvýkrát aj pozorovateľky, novinárov a mnohých ďalších. Jednota, ktorú pápež ospevoval, bola badateľná a všetkými prítomnými aj žiadúca. V žiadnom prípade však nešlo o strohú uniformitu. Každý z koncilových otcov si niesol so sebou svoju vlastnú kultúru, jazyk a národnú identitu, ktoré veľmi ovplyvňovali pohľad aj na tie najzákladnejšie otázky ohľadom človeka a náboženstva. Ich spoločenská rôznorodosť a kultúrna odlišnosť sa plne ukázala pri pojednávaní o náboženskej slobode koncom septembra 1964.
Keď si dnes prečítame konečnú deklaráciu druhého vatikánskeho koncilu o náboženskej slobode Dignitatis Humanae, nič nás na jej formuláciách neprekvapí. Sme zvyknutí na výrazy ako sloboda náboženského vyznania, dôstojnosť ľudskej osoby či konanie podľa svojho svedomia. No keď sa takéto vyjadrenia predostreli koncilovému zhromaždeniu 23. septembra, spôsobili nemalý rozruch a obavy. V poradí prvý a už len proti názvu dokumentu sa ohradil kardinál Ruffini z Palerma. Akým právom môžeme hovoriť o náboženskej slobode? Predsa jestvuje len jediné pravé náboženstvo. Pravda predchádza slobodu a preto skutočnú náboženskú slobodu môže dosiahnuť len ten, kto obíme pravdu, ktorú koniec koncov vlastní katolícka cirkev. Navyše, prečo opakovať to, čo už OSN vyjadrila vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv? Ku kardinálovi Ruffinimu sa pridal svojou kritikou arcibiskup zo španielského Santiago de Compostela slovami: "Môžeme povedať, že takýmto poňatím slobody dnes druhý vatikánsky koncil slávnostne potvrdil liberalizmus, ktorý cirkev už toľkokrát odsúdila." Podľa tohto arcibiskupa dokument bral ohľad len na tzv. Protestantské krajiny, a nie na krajiny s dlhou katolíckou tradíciou.
Prijať skutočnosť, že každý človek má právo slobodne vyznávať svoje náboženstvo, nebolo pre cirkev a koncil také samozrejmé. Stáročný konflikt s protestantskými cirkvami naučil katolícku cirkev istej tolerancii, čo však nebolo chápané v rovine slobody či rovnocennosti s inými vierovyznaniami. Podľa tradičnej teológie má pred slobodou prednosť pravda a slobodná vôľa má nasledovať rozum, ktorý prirodzene vedie k pravde. Viacerí konciloví otcovia sa preto obávali, že prijatím deklarácie o náboženskej slobode sa uprednostní sloboda pred pravdou, čo by mohlo vniesť zmetok a dojem, že je úplne jedno, kto je akého náboženstva. Tieto obavy vyjadril kardinál Norman zo Sydney otázkou: naozaj je možné, aby ekumenický koncil potvrdil, že akýkoľvek heretik má právo oddialiť veriacich od Krista, najvyššieho pastiera, a zaviesť ich na pastvinu svojich jedovatých polí?
V hre však nebola len teologická koncepcia človeka a jeho vierovyznania. Túto stránku dokument vedel dostatočne obhájiť, no v pozadí stáli aj spoločenské podmienky rôznych národov a krajín, odkiaľ konciloví otcovia pricestovali. Kým v niektorých európskych a amerických krajinách sa začali formovať kresťanské demokratické strany, v iných ešte stále panovalo presvedčenie o manželskom zväzku medzi trónom a oltárom. Nebolo to tak dávno, čo Svätá stolica uzavrela dohody o privilegovanom postavení katolíckej cirkvi v rôznych krajinách. V roku 1954 s Dominikánskou republikou, rok predtým s frankovým režimom v Španielsku, v roku 1940 s Portugalskom a s Talianskom ešte počas Mussoliniho režimu v 29. roku. V krajinách Latinskej Ameriky vlády priamo chránili katolícku cirkev pred šíriacimi sa protestantmi tým, že im nedovoľovali zakladať školy.
V úplne odlišnej situácii sa nachádzali biskupy zo Spojených štátov amerických. Počas koncilu sídlil v Bielom dome John Fitzgerald Kennedy, prvý katolík vôbec v histórii USA na poste prezidenta. Počas jeho kandidatúry protivníci radi poukazovali na oficiálnu náuku cirkvi, podľa ktorej každá vláda podlieha pod nariadenia cirkvi a Svätého Otca, čím chceli diskreditovať Kennedyho slobodu v rozhodovaní vo veci riadenia štátu. Americkí biskupy preto rázne žiadali od koncilu reformu vzťahov cirkev-štát a v prvom rade mala táto reforma začať tým, že cirkev potvrdí právo človeka na slobodu vierovyznania.
Okrem amerických biskupov tu bola veľká skupina koncilových otcov z krajín spoza železnej opony, ktorí, keďže vedeli, čo znamená žiť vo vzduchu neslobody, súhlasili s deklaráciou o náboženskej slobode. Poľskí a juhoslovanskí biskupy svojimi príspevkami doplnili teologický pohľad na slobodu a pravdu. Mladý, ani nie pred rokom menovaný krakovský arcibiskup Karol Vojtila predstavil koncilovým otcom svoju koncepciu pravdy a slobody. Deklarácia, nad ktorou pracujeme, bude mať úlohu opísať stanovisko cirkvi v jej vzťahu so súčasným svetom. Treba povedať s celou jasnosťou a otvorenosťou, že koncepcia náboženskej slobody sa stáva aktuálnou a zostáva v tesnom zväzku s pravdou, namiesto krčovitého držania sa pojmu tolerancia, ktorá už predsa nabrala tak negatívne významy. Podľa Vojtilu sa cirkev nemusí báť pojmu náboženská sloboda, lebo ona skutočne vyplýva z ľudskej dôstojnosti a navyše je výzvou pre každého človeka a pre samotnú cirkev hľadať pravdu.
V priebehu 4 dní zaznelo 44 príspevkov na tému náboženskej slobody a koncilovú komisiu čakala náročná práca zahrnúť tieto pripomienky do deklarácie. Už po jej revízii však bolo jasné, že na svete je nový dokument, ktorý musí byť znovu pojednávaný, a tak zrod náboženskej slobody v lone cirkvi bol preložený na ďalší a posledný rok koncilových zasadaní. Väčšina biskupov bola s týmto pomalým procesom nespokojná, ale pápež Pavol VI ich ubezpečil, že téma náboženskej slobody bude mať v roku 1965 prednosť pred všetkými ostatnými.
Vážení poslucháči, toto je už záver nášho vysielania. Prajeme vám príjemný zvyšok večera.
Laudetur Jesus Christus.